Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I dag så trenger jeg å snakke med dere. Jeg trenger å dele noe med dere, og jeg har egentlig veldig lyst til å høre deres meninger om akkurat dette temaet her. Fordi jeg kjenner at jeg står I et slags sånn etisk dilemma, og jeg lurer på om noen av dere også kan kjenne dere igjen. Det jeg har lyst til å snakke om I dag, noe så vanskelig, sårt, fint og magisk på en gang, nemlig sex. Bom, bom, bom! Fordi forrige fredag så var jeg på leksia og hadde min morgenøkt. Og der så på den helt siste tampen av den treningsøkten så overhører jeg to gutter. De viser at de går I 10. klasse. Snakke om sin sex rider høyt. Altså når jeg sier høyt og liksom høylytt og stolt og liksom veldig lidenskapelig, så mener jeg at jeg vet veldig godt hvilke posisjoner de gutta kommer til å ligge I. Altså oppriktig av sex med andre jenter I løpet av sommeren. Jeg vet hva som på rideren, jeg vet hvor mange poeng, ja, de ga hverandre poeng på hvilken posisjon de skulle få det til I, et cetera, et cetera. Og det som at en del av meg hadde veldig, veldig lyst til å korrigere de og sette I plass. Litt sånn ovenifra og ned, gutter, det ikke sånn du behandler en dame, eller en kvinne for den saks skyld. En annen del hadde lyst til å beskytte de og si gutter, hvis dere ikke vil at hele leksia skal høre om deres sexliste og det dere planlegger å gjøre I sommeren, så vil jeg kanskje dempe volumet litt. Og så var det en del av meg som ble veldig lei seg. Så mye at jeg ikke sa noen ting, men jeg gikk egentlig med en sånn dårlig følelse av magen I magen ut. Og på vei hjem så skjønte jeg hva den følelsen forsøkte å fortelle meg. For disse gutta ikke problemet. Det et symptom på noe som mye, mye større enn de. Og den følelsen de snakker I, den usikkerheten, det behovet for å bruke sex som en slags prestasjon, sex for oppmerksomhet, det å bruke kroppen sin på den måten der, har jeg også gjort. Og det den delen, det den klumpen I magen representerte den enormt vonde følelsen jeg satt med hver gang jeg brukte kropp som et verktøy for å få oppmerksomhet. For å faktisk få en slags prestige, en slags bragd. Og det rare at det litt det samfunnet vi lever i. Det et samfunn vi lever i som mener at dette dette svaret. Dette sånn vi behandler sex. Det sånn vi behandler kropp. Det sånn vi behandler hverandre. For gutta ikke noe bedre enn jentene. Jeg vet at det snakk om liksom jenter med fine kropp, og man tror at det som jenter og kvinner sliter med et dårlig utseende. Altså, gutta like mye press. Og det var det som var egentlig var litt funny med disse... Ja, la oss kalle det Per og Paul. Per og Paul på Rexia. Gutta fra 10. klasse på Fornebu heter nå Per og Paul. Og Per og Paul sto og snakket høylytt om sine posisjoner, hvor de skulle ligge, og som de skulle gjøre. Jeg tror det var 25% for doggy, det var x antal poeng for 69, men så sier han ene at tenk, la oss si Paul da, fra Jernland. Kjære Paul sier at, tenk så jævlig fett det hadde vært da, hvis du kunne, dette resten min versjon av en 10-åring. Åh, jeg så lært! Ok, anyways. Han sa liksom, åh, tenk så jævlig fett det hadde vært hvis du kunne talt 69 opp ned, liksom 69 up down. Og så sier da Per at, ja, kommer han på hvor tung han da, for jeg veier faktisk bare 52 kilo, så kan det ikke veie mer enn 40, for jeg klarer ikke å løfte. Og da var det liksom igjen da, en del av meg som fikk vondt av Per. Fordi tenk så sykt kjipt da, å føle på den, altså bare den begrensningen om at ikke bare det press for jenter om å være en viss størrelse, men også press for gutta på å være store, sterke macho som de faktisk kan løfte. La oss bare kalle hun Kari og Trude da, opp og ned. Og så lurer jeg på hva det som gjør at dette her kulturen som våre 10-klassinger vokser opp i. Hva det som gjør at dette her der vi har endt opp? Og igjen, når jeg begynte å tenke tilbake da jeg gikk i 10, så tenkte jeg, var jeg sånn? Men jeg var så opptatt av idrett på det punktet, altså på det tidspunktet der, at jeg tror ikke jeg visste at det var noe som het 69 igjen, eller 69 en gang. Men, hva det på en måte, det jeg lurer på hva med dere, kjenner dere igjen? Har dere brukt kropp? Har dere brukt sex for en måte å hevde dere på? Har dere brukt det som en måte med et verktøy for å få oppmerksomhet, for å bli sett av andre mennesker rundt dere? Og hvordan har det fått dere det til å føle? Og ikke minst, hvem har lært dere om sex? Hvem har lært dere at det naturlig at noen mennesker har en høyere sexlyst enn andre, og at det ikke noe feil i det? Eller at noen mer utadvendte, har en mer ro i kropp, enn for eksempel andre mennesker, og ikke minst at usikkerhet kommer i så sinnssykt mange ulike innpakninger. Fordi veldig ofte så kan man tenke at ja, men de som snakker høyest, de som mest høylytte, det liksom de tryggeste, og de som mest selvsikre. Og så pleier jeg som å tenke, og det kom egentlig etter at jeg leste The Code of the Extraordinary Mind med Vishnu Lakhiani, så skriver han en hendelse hvor han har med seg en munk som følger han hver dag i en uke, og så har de da prat i et badekar, eller ikke i et boblebad har de. Og i boblebadet sier munken til Vishnu at Vishnu, du usikker. Og så sier Vishnu, nei, ikke fader. Blir han sint, og så roer han seg, og så sier han, ok, hvis det det du har observert, fortell meg hvorfor. Og så begynner munken å si at du usikker fordi at jeg opp, upplever att du har en tendens till att höja stämmen din, du har en tendens till att skrika högst, alltså höja det, blåsa det upp, om du upplever att du inte får uppmärksamhet eller validering av de runt dig. Och då började Vision att tänka efter och känna efter och så visste han att denne munken har rätt. Han är osäker. Det är helt sant. Det är hammaren på spikaren. Och det den händelsen där eller beskrivelsen av, jag var där ju inte. Av den händelsen här fortalte mig är att eller förklarade mig ett väldigt tydligt bilde, gav mig ett tydligt bilde på heter det. Är att usikkerhet kommer i väldigt många olika former och att usikkerhet smitter. Den som blåser sig upp mest som en slags uppblåsbar fisk kan vara lika usikker som den som gömmer sig bort i kroken. Det är bara att vi har en tanke om att den generte personen är den mest usikre. Det är inte nödvändigtvis sant. Så dessa gutta ber på som så där skriker. Inte skriker, men de snackar faktiskt ganska högt sån. Jag tror hvis du önskat att höra efter så hade du fått med dig akkurat vad du ville av den samtalet. Jag är enormt osäker. Och det som är att det godaste Paul han säger att han har en jente. Och han kan få hela den listan har gjort. Han kan till mode checka alla dessa punkter på den listan, men han är inte så keen på att ligga med henne. Han är inte så keen på att göra det här med henne. Så här har han en jente som byr sig upp, som lägger sig fram på hon i allt hon har. Och han tar det, men han är inte så väldigt keen på det. För det är inte han, det är inte hon han egentligen vill göra det med. Men bägge två gör det för prestige. Godse Per på 52 kilo. Per, han ska då efter skolan gå och möta en dame, få 3 poäng. Det skönt jag för det var det på något som var frågsmålet. Få 3 poäng den fredagen för en eller annan sexuell akt. Men han ville egentligen inte hooka med det. Men nå har disse to gutta startet en konkurranse igjen av prestige. De har ikke lyst, men de gjør for å være den kuleste rommet. Og da lurer jeg jo på, hva skjedde med nytelse? Altså, hvor glapp det? Hvor er det den liksom, nytelsesdelen slapp? For hvis ikke hverken Pell på egentlig keen på å ligge med disse jentene, men de gjør det allikevel. Fordi det er litt den kulturen vi bor i, eller bor i, lever i. Og disse jentene ligger seg ut der og med, fordi de også da mest sannsynligvis gjør det av prestige. For meg så er det bare sånn mangel på sexundervisning, mangel på i riktig form for sexundervisning, fordi det var mye snakk om det å skulle ha bruk av kondom og prevensjon, det i seg selv har vi jo hatt en egen episode om, som kjempeviktig, men skulle man kanskje hatt da, en prat om ungdommers forhold til kropp, og ungdommers forhold til liksom, sex, og hvordan det kan være helt fantastisk, nydelig, magisk. Kanskje den mest intime og sårbare opplevelsen du kan oppleve, samtidig som det kan være en helt jævlig grusom, unnskyld uttrykk for banne, og skamfull episode du aller helst har lyst til å glemme. Og for å trekke en parallell så har jeg jobbet på et barnehjem i Oslo. Da jeg bodde i San Diego, så hadde jeg en sånn sommerjobb, eller feriejobb, kan man kalle det. Ja. Jeg jobbet der, jeg var vikar, eller ingen vikar var jeg, i ferier. Jeg jobbet på en barnevernsinstitusjon for barn som bodde som ble tatt fra hjemmesiden. Ja, anyways. Vi jobbet på en barnevernsinstitusjon. Og jeg jobbet med veldig mange ulike barn. I en periode så hadde vi to gutter som på en måte var på vei ut. Altså de var blitt for gamle for å bo der. Så de var egentlig på vei ut. Altså det den fasen hvor de måtte gå fra å være gutter over til å bli tenåringer. Og så hadde de da selvfølgelig som den begynte å oppdage porno og sex. Og han ene og jeg, vi på en måte ble vi hadde en veldig god tone. Men det var veldig, veldig, ble et veldig, veldig, etter hvert et veldig så stort sexfokus med akkurat det barnet her. Og det som var interessant var at måten han la det frem på med den selvsikkerheten eller liksom den kokkigheten og bare jeg gleder meg så sykt, jeg skal ligge med hunden og bla 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 så tenkte jeg bare for meg selv inne i hodet mitt at jeg synes litt synd på deg, tenkte jeg fordi at den dagen hvor du kommer til å ha sex første gang hvor du skjønner liksom egentlig du får den kroppslige opplevelsen det var noe helt annet enn det du ser på nett som porno for porno liksom en ting og så har du den faktiske den sykt rare opplevelsen som vil være og usikkerheten som kommer jeg vet ikke om dere, men som den der åh, det sånn her det skal være? Dette var rart, det var en veldig merkelig følelse, helt ny følelse og alle dager foregår her altså, kroppen skal gjennom en helt ny greie den andre har gjort før det ikke noe sexy over det jeg husker jeg tenkte liksom at den dagen du mest sannsynlig så kommer han ikke til å liksom innrømme det fordi du ønsker ikke å miste try eller miste try, jeg var på vei til å si trynet ansiktet eller ansikt for man skal være superkaki og kjepphøy men jeg tror for veldig mange mennesker så ligger det en enorm usikkerhet knyttet opp til kropp og jeg bare lurer på hva det hvordan kan vi som samfunn hjelpe hverandre? Hvordan kan vi som medmennesker hjelpe hverandre? For det burde ikke være sånn at fra at du tenåring, så må du gjennom liksom tenårene og 20-årene før du liksom kan begynne å kjenne på en form for det, kanskje også til 30-årene, før du kan kjenne på en form for aksept og tilhørighet for egen kropp. Eller tar jeg feil? Gjerne send meg en melding eller en DM og kommenter jeg synes bare er så leit da, at det her vi og hvis jeg ønsker at min nevø og niese eller eventuelt mine barn når de den tiden melder seg skal vokse opp i en annen kultur så må jeg tørre og ta et standpunkt. Jeg må tørre å ta et litt annet standpunkt, og være en bidragsyter for at den utviklingen og trenden her snur. Fordi, det det som jeg har sagt det før, altså, det sitatet gjør som jeg sier, men ikke som jeg gjør, funker ikke. Den tenåringsgenerasjonen, og de yngre, de snur seg til oss, og så ser de hva det de gjør. Hva det disse gjør i dag? Hvordan det de behandler andre for, eller andre mennesker, og ikke minst seg selv? Og slik lager de en egen tolkning. Og da det veldig fint å si at jeg super selvsikker og uberkaki, men folkens, igjen da, barn og tenere er nerese på å plukke opp følelser under, og de leser det du selv ikke ser. Jeg vi har et veldig godt eksempel på det, så jeg dro på hytta i går, skal få lov til å ha magisk hjemmekontor fra Valør. Altså jeg har havutsikt mens jeg snakker. Prima, ikke sant? Jeg elsker jo livet her nede. Her det faktisk, her jeg skrev en god bit av det på livet. Hvertfall, på stenbruddet, bruddet som hytten heter, fra 1970-tallet, bygget I et, ja, heller gjettet det riktig, et stenbrudd. 10 poeng til dere. Så, så pleier min mor alltid å stenge vannet når hun går. Så vi må alltid skru på vannet, hovedkranen, for det sånn, hvis et rør ryker så, og vannet av, så det ikke så... Ja, det en forsikring, det en gammel hytte. Så, anyways, poenget at vannet skrudde, så jeg måtte skru på vannet I går, det kom. Og det alltid, det gjør alltid at vannpopen står, så jeg går ut, og så skal jeg skru på, åpne opp den det skal på, skru på den hovedkranen. Men det åpner den døren, så legger jeg bare merke at det en veldig, veldig mye veps der. Så jeg bare, dette rart. Og så åpner jeg opp, så ser jeg bare som et sånt stort vepsebol som henger I taket. Og jeg bare sånn helt satt ut, og første gang jeg til Ingemor bare, har du skrudd av vannet? Så hun bare, ja, selvfølgelig. Så jeg bare, ja. Var du, du klar til at det et vepsebol? Du kunne gitt meg heads up om at, jo, det et vepsebol ved hovedkranen, liksom. Hun bare, vepsebol? Det det ikke. Så jeg bare, mor, det, altså, hvordan har du ikke sett det vepsebolet da? Det henger buksa, altså, rett ned. Du ser det når du åpner døren. Hun bare, nei. Det har ikke hun sett, for hun skulle inn senge kranen og så gå. Så hun har sett det hun skulle se, hun har sett kranen. Jeg har derimot et litt annet bilde, og det det poenget mitt at med usikkerhet, med våre blokkeringer som vi har med fra vår fortid, med vår historie, så vi ikke alltid helt klare over hva som faktisk henger I den døråpningen. Som et slags vepsebol som andre vil plukke opp. Vi ser kun det vi vil se, eller har planlagt å skulle se. Og det derfor liksom jeg egentlig glad for at jeg ikke sa noe til Per og Paul, at jeg ikke kommenterte og ba dem å dempe seg. Fordi som sagt, de ikke et problem, de symptomer. For jeg har selv vært der. Jeg har selv gjort det de gjør. Jeg måtte jobbe meg gjennom det. Jeg har skammet meg ekstremt for det. Fordi jeg syntes det var, unnskyld uttrykket, jævlig kjipt hver gang. Og det kjipt fordi at vi lever I en kultur hvor nei ikke lenger nei. Men hvor man bruker måtte, uttrykk som overgrep og voldtekt med måtte, flei på munnen uten å egentlig forstå alvoret I hva det for noe. For de som opplever det. Eller hvor folk ikke helt forstår sine egne handlinger. Så vi med på å lage kultur, hvor kropp og sex blir årsaken til veldig mange sår. Og da jo mitt spørsmål, men hva nå? Hva gjør vi? Hvor vil vi? Hva tror vi at mulig I norsk kultur? For det det vi kan påvirke. Altså, jo, vi kan selvfølgelig si at vi skal ta hele verden, Det sikkert noen som ønsker å gjøre det, det fint. Men hva med deg? Hva med deg og ditt forhold til kropp? Hva med deg og ditt forhold til sex? Hva om vi endrer det? Du en person som faktisk ser ned på porno? Eller det helt greit for deg? Egentlig veldig interessant. Det en av mine favorittbøker som har vært fantastisk å lese, heter... State of Affairs Rethinking Infidelity av Esther Perel. Jeg snakket om den før. Fantastisk bok, for hun tar for seg utroskap. For hun mener at utroskap aldri problemet, kun symptomet I et forhold. Og hun har laget en TED-talk, hun har skrevet en bok, boken altså, som sagt, jeg kan ikke få anbefale den nok, den helt prima. Så sier hun I boken, så sier hun eller hun stiller spørsmålet, hva utroskap for deg? For utroskap for noen faktisk den fysiske handlingen. Da kan flørting være ok, men handlingen feil. For andre så porno utroskap. porno i seg selv helt feil. Så har du flirting feil. Det den emosjonelle utroskapen verre enn noe annet. Og det jo egentlig litt fint å vite, for hva egentlig utroskap for deg? Hva ditt forhold til, altså hvor går grensen for deg? Det den emosjonelle påkoblingen som hadde vært verst? Eller det den faktisk fysiske koblet opp mot sex? Og det jeg liker veldig godt den boken her, at hun setter et sånt tidsperspektiv på vår sexutvikling og kvinners frigjøring i et litt annet perspektiv, for du skal huske på at det faktisk, ja, kvinner har hatt stemmerett i litt over 100 år. Jeg tror det 60 år siden på en måte prevensjon kom, hvor vi kan bestemme over egen kropp. Det ikke veldig mye lenger enn, ja, under 100 år siden, før vi begynte å gifte oss for kjærlighet, det det viktig, ikke sant? Ikke lenger av økonomiske og praktiske årsaker. Så la oss si 100 år da, så det skjedde ganske mye med kvinners frigjøring. Mens mentaliteten vi går og bærer på, fortsatt preget av det å være i avhengig av menn. Fordi, men det 100 år siden vi fikk stemmerett cirka, så det mer, ja, la oss si da, 500 år, 600 år, så blir kvinner jaktet og brent på bål for å være hekser. Og det snakkes om det som kalles for generasjonstraume, hvor undertrykkelse går i generasjoner til generasjoner. Så selv om vi på overflaten har fått en slags frigjøring, så betyr ikke det at sinnet og kroppen og emosjonene til kvinner, eller følelsene til kvinner, frigjort av den grunn. Ei heller til gutta, fordi kvinner har en like stor endring. Menn har en like stor endring å gjøre som det kvinner har. Kjønnsrollen i superutvikling. Spørsmålet vår kulturmentalitet og følelser, klarer de å holde samme tempo? Vi bevisst det som faktisk skjer rundt oss? Det lurer jeg på. For det det den samtalen mellom Per og Paul fikk meg til å begynne å tenke på. Hva mitt bidrag? Det som at jeg skal min løsning her, min tanke jo at eneste måten for å bli bedre, det feil å si. Min tanke jo at hvis jeg ønsker å endre noe, så må jeg bli kjent med det. Jeg kan aldri endre noe jeg ikke vet hva for noe. Hvis jeg trenger å endre, nå var du veldig god, Isabel, takk. Prøv en gang til. Jeg pleier å si at så lenge jeg vet hva det så kan jeg alltid endre. Endre det. Jeg kan ikke endre eller jobbe med noe jeg ikke vet hva. Det det jeg pleier å si. Jeg kan ikke jobbe med noe jeg ikke vet hva Og når jeg selv skal ha disse blikk kjent meg selv og faktisk finne ut av hva jeg tenker rundt ulike temaer, så pleier jeg å si at jeg går dypt. Jeg må dypt i meg selv. Og det som litt gøy at når høsten kommer, så skal jeg faktisk lansere et kurs sammen med Belinda, som heter Bedre på livet i dypten, hvor jeg skal ta med kursdeltagerne ned i dypet i seg selv. Jeg skal faktisk veilede dem på ulike øvelser jeg gjør. Blir veldig sånt egentlig intimt kurs, hvor jeg skal være delaktig en gang i uken for å hjelpe folk til å kunne klare å gjøre jobben selv. For å kunne klare å gå i dybden med seg selv, og kunne klare å få den kjenn og bli kjent med seg selv, slik at de kan stille de spørsmålene, og rett og slett se det vepsebolet som henger i døråpningen. Se hva som rundt, og se hva de trenger å endre. Hva må bort? Hva kan erstattes, og ikke minst hva skal bli. Så jeg kommer til å linke den linken i bioen, For det en hvor du kan melde fra din interesse hvis du ønsker å få mer informasjon om kurset. Jeg tror det kan bli sinnssykt bra. Det under produksjon, det en utvikling. Jeg bare, det tror jeg mitt svar da. Hvis jeg har lyst til å være med og endre en kultur, eller den kulturen vi i dag, så må jeg aller først vite, hva gjør jeg, og ikke minst, hva mitt ansvar? Så, da ønsker jeg dere en magisk tirsdag. Jeg ønsker dere en magisk dag, den dagen du velger å høre på deg. Og så håper jeg vi ses snart. Ha det! Jo, og helt sånn at bare sånn fordi jeg syk nysgjerrig, så hadde det vært veldig gøy hvis dere fortalte meg hva dere hadde gjort med Per og Paul. Altså, hadde dere sagt noe, eller hadde dere holdt kjeft? Hadde dere kommentert samtalen? Det lurer jeg på. Det faktisk et spørsmål etter episoden ferdig, som jeg lurer på. Ok, bare, nå jeg ut. Pia Knut, ha det!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.